Почува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добре дојдовте, ова се темите на денов. Кумановчани вознемирени, иако веројатно зад палењето автомобили во градот нема етнички или мотиви за нарушување на безбедноста. Јавни личности кои практикувале говор на омраза над зид на срамот, проект на Хелсиншки комитет. По синокешните нереди во Приштина, во кои 15 на лица беа повредени, денеска е мирно.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
11 возила биле запалени во изминатата ноќ во Куманово на различни места во градот. Едно осомничено лице е уапсено. Иако веројатно мотивите на подпалувачот или подпалувачите се банални, кумановчани се вознемирени и велат и најмал инцидент може да предизвика големи проблеми во градот. Известува Светлана Јовчевска.
Опожарени се 11 приватни патнички моторни возила околу полноќ на 4 различни локации во Куманово, од кои 9 возила биле паркирани во центарот на градот, а 2 во болничкиот двор, соопшти Валентина Николовска, портпарол во СВР Куманово. Причината е голема материјална штета, за среќа човечки жртви повредени нема. Според првичните информации, едно лице осомничено и приведено на распит, а неофицијално приведениот бил во алкохолизирана состојба, така што допрва ќе се утврди мотивот за предизвиканиот инцидент, како и дали сега осомничениот сторител бил сам или во група. Инаку две од опожарените возила се случајно навработени во полицијата. Градоначалникот на Куманово Зоран Дамјановски во врска со овој настан изјави дека првите информации ги добил од противпожарната единица која интервенирала и дека ова не би требало да ги нарушува и онака чувствителните меѓуетнички односи.
Од почетокот на градот сум загрижен после овие настани од 9 мај, ово уште повеќе ни стане на конфузија, страх и паника. Апелирам до граѓаните да бидат мирни. Мислам дека министерството треба што поскоро за внатрешни работи да излезе со соопштение или ги насочи мотивите, бидејќи на тој начин ќе се створи една посигурна ситуација во граѓанството.
Кумановци кои во текот на ноќта слушнале за атакот врз возилата, загрижени си за своите возила, но и за севкупната состојба. Запрашани дали се чувствуваат безбедно, граѓаните со различни мислења.
Не, одамна не се чувствувам безбедно во Куманово. Безбедноста веќе подолго време во Куманово е нарушена, затоа што ако се подсетиме наназад, ние имавме два пати пукнаа бомби пред полициска станица во Куманово, потоа уште еднаш имаше пукање на бомба, тоа никој не ги пронајде сторителите, не објасни од МВР зашто станува збор и мислам дека и ова палење на автомобили не води кон добро, па во крајна линија може и да се одрази на меѓуетничкиот соживот во градот.
Не се плашам од ништо, ама
нарушена безбедност.
Да.
А мислите ли дека ова палење на автомобили ќе се одрази лошо на меѓуетничките односи?
Не
се чувствува безбедно главно кумановци кои живеат во мултиетнички средини, за разлика од оние кои живеат во еднонационални, при тоа не обрнувајќи внимание на фактот дека опожарувањето на возилата се случило на различни локации, а и собствениците се од различни етникуми. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Во Собраниската комисија за финансирање и буџет почна расправата за предлог буџетот за наредната година. Ако се суди според почетокот, престои долга и жестока дебата меѓу власта и опозицијата за тоа кој по-недоматински се однесува. Фросина Димеска.
Буџетот за 2016 година има три значени карактеристики: намалување на буџетскиот дефицит од 3,6 за оваа година на 3,2% од брутодомашниот производ за идната, зголемување на капиталните инвестиции на историски највисоко ниво и продолжување на грижата за социјално ранливите категории. Вака министерот за финансии Зоран Ставрецки денеска пред членовите на Собраниската комисија за финансирање и буџет го образложи буџетот за идната година, со кој според водениот предлог во 2016 година ќе се подржат 3,18 милиарди евра.
Може да очекуваме дека 2016-та ќе биде година која што ќе донесе повисок економски раст отколку 2015-та, иако и 2015-та, како што кажав, растот е солиден и очекуваме да биде близу планираните 3,5%.
Рече Ставрески, и овој буџет, како и сите претходни што ги предложивте, имаат само една константа, да расте се повеќе и повеќе, реплицираше председателот на комисијата пратеникот од СДСМ Маријанчо Николов.
Тоа чоколадо кое што сакате да го соберете
во форма на буџетот за 2016 година не можат да го сготват ниту граѓаните, ниту стопанството, меѓутоа вие го имате волшебното стапче или состојка која што се вика земи си кредит.
Рече Николов. Министерот рече дека наредната година ќе продолжиле со капиталните инвестиции, поддршката на стопанството, локалните самоуправи, здравството, зголемувањето на пензиите и други работи, пошто реплицираше Николов и дебатата повторно се врати на транзицијскиот период и кој е виновен за него.
Тоа што му се случува на СДСМ е класична загуба на кредибилитет на таа партија. Ради хипокризијата, ради таквиот пристап кон граѓаните. И јас ве уверувам, можете како сакате да ја формулирате реченицата, но граѓаните не следат нас и ве следат вас што работиме, а не што зборуваме.
Во однос на приватизацијата, сакаме да се договориме. Ки прифатите ли уставен амандман да не застаруваат делата за приватизација? Значи, еве јас ви кажувам, проверете ги господине, во мојот град сите фабрики ги затворивте од 98 до 2002.
Рекоа Ставрески и Николов. Инаку седницата на матичната комисија на која ќе се расправа за буџетот за идната година треба да заврши за најмногу 10 дена. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Хелсиншкиот комитет за човекови права денеска го представи проектот против говор на омраза. Беше промовиран ѕид на срамот на кој беа изложени јавни личности кои практикувале говор на омраза. Истовремено беше промовирана анализа на состојбите, заштитата и можностите за превенција на говор на омраза во Македонија. Марија Митевска.
Ниска свест кај граѓаните, непреземање мерки од страна на надлежните институции, како и неказнување на сторителите и слабата законска рамка, се заклучоците од анализата на состојбата со говорот на омраза во Република Македонија, изготвена од Хелсиншкиот комитет. Елена Брмбеска, проектен координатор во Хелсиншкиот комитет, вели дека најголем број од пријавите на говор на омраза биле врз основа на националност, јазик, етничка и верска припадност, а по нив следат пол, род и сексуална ориентација. Пред неа најголема застапеност на говорот на омраза има за време на изборите, кога е застапен и говор на омраза врз основа на политичка припадност.
Особено она што е најважно да се напомене, а што е заклучок во оваа анализа, е дека говорот на омраза води директно кон дела од омраза. Тоа е она што особено сакаме да го потенцираме и она кое што е најважно, зошто мора да се спротивставиме на говорот на омраза, заради тоа што тој директно провоцира насилство од омраза и тие понатаму водат по се посериозни последици.
Директорот на ЛГБТИ центарот Кочо Андоновски вели дека за разлика од пред 10 години кога за прв пат во јавноста се декларирал како геј, ситуацијата е драстично влошена. Според него говорот на омраза не само што е станат секојдневие, туку е влезен и во домовите. Тоа, како што додава, е запрепастувачки за едно општество кое би требало да биде современо.
Разликата се случи со тоа што можеме да видиме што значи кога институциите имаат воља да го сузбиваат, да се борат против говорот на омраза и како тој не е толку присутен во општеството и што значи кога институциите не само што не се борат против говорот на омраза, не само што не го санкционираат, туку највисоки представници на институциите го поттикнуваат и го практикуваат на секојдневна основа.
Дека насилството од вербално станало физичко, подсетува Андоновски, е тоа што центарот за поддршка на ЛГБТ и заедницата бил нападнат 6 пати.
Државата очигледно институциите, представниците во тие институции немаат намера, немаат воља да се борат со тоа. Немаме казнување, со што во суштина и се потикнува уште повеќе.
За подигнување на свеста во борбата против говорот на омраза, Хелсиншкиот комитет ке спроведе и платформа на која може да се вклучат сите заинтересирани, а на улица Македонија беше поставен и ѕид на срамот со примери на говор на омраза во медиумите и на личности кои го практикуваат и потикнуваат. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Косовскиот опозициски политичар Албин Курти е ослободен од притвор во текот на изминатата ноќ откако во Приштина дојде до судири меѓу полицијата и демонстрантите кои протестираа поради неговото апсење. Инаку Курти пред неколку дена фрли солзавец во косовскиот парламент. Гоце Атанасов.
Облаци од солзавец ги исполнија улиците на Приштина во напорите на полицијата да ги одврати неколкуте стотици луѓе кои почнале да фрлаат камења врз главната полициска станица, барајќи ослободување на Албин Курди, пратеник во парламентот и основач на опозицијското движење Самоопределување. Лидерот на ова движење Висар Имери, апсењето на Курти го нарече киднапирање. По повлекувањето од полициската станица, учесниците на протестот ја скршиле влезната врата на паркингот на Демократската партија на Косово. На апсењето на Курди реагираше и пратеникот на Самоопределување Илир Деда, кој ги повика премиерот Иса Мустафа и заменик премиерот Хашим Тачи веднаш да го ослободат, бидејќи во спротивно, сегашните тензии би можеле да доведат до несогледливи последици. Косовската полиција соопшти дека постапувала по налог на надлежното обвинителство и го привела на влезот на собранието пошто го спровела на испитување во полициска станица. До неговото приведување дојде откако во минатата недела во Косовскиот парламент тој активира солзавец што ги принуди пратениците да ја напуштат салата. Тој ова го сторил во знак на протест против договорот меѓу Приштина и Белград, постигнат со посредство на Европската Унија, а за кој им се дава поголема локална автономија на српските заедници на Косово. Косово прогласи независност од Србија во 2008 година со поддршка на Западот. До тоа дојде скоро една деценија по воздушните напади на НАТО. Косово е признато од стотина земји, но не и од Србија и Русија. Европската Унија оценува дека сегашниот договор меѓу Белград и Приштина ќе придонесе за стабилност на Балканот. Меѓутоа, Албин Курти оценува дека тој договор представува закана за тешко извојуваната косовска независност. Откако синоќешните нереди стивнаа, Курти пред парламентот им се обрати на своите поддржувачи, при што ја обвини полицијата дека била ставена во служба на дневната политика. Ве повикувам да не запрете се додека не го спречиме создавањето на Српската заедница, изјави тој во врска со заедницата на етничките српски општини на Косово, кои ќе имаат поголема контрола врз локалната самоуправа. 90% од скоро 1.800.000 жители на Косово се етнички албанци. Партијата на Курти, со која тој официјално не раководи, ја попречува работата на парламентот како протест против овој договор. Предходно во парламентот беа фрлани јајца врз премиерот Мустафа.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава прегледот вести Владимир Калински.
Еврокомесарот Јоханес Хан многу внимателно ја следи имплементацијата на политичкиот договор во Скопје. Тоа е целосно во текст со моменталните одложувања во донесувањето одлуки за клучните прашања и е загрижен дека некои од роковите што се договорени од страна на политичките лидери не се исполнети. Потребно е итно да се направи напредок за носење на одлука во врска со изборните реформи и воспоставување на Државната изборна комисија и да се обезбеди правилно функционирање на канцеларијата на специјалниот обвинител и формирање на анкетна комисија, соопшти денеска во Брисел портпаролката на Европската комисија Маја Коцијанчич. Холандскиот одбор за безбедност денеска го објави својот конечен извештај за падот на авионот на Малезија Airlines на 17 јули 2014 година. Истражителите заклучиле дека авионот бил соборен од проектил земја-воздух од типот Бук, кој бил истрелан од источна Украина. Детонацијата на боевата глава се случила на левата страна од пилотската кабина. Сите 298 патници загинаа при падот на Боингот на Малезија Airlines. Две ракети ја погодија руската амбасада во сирискиот главен град Дамаск, откако провладени демонстранти се собраа пред зградата да ја заблагодарат на Москва за интервенцијата во Сирија. Од руската амбасада соопштија дека нема жртви меѓу вработените. За време на нападот околу 300 луѓе беа собрани пред амбасадата во Дамаск. Опозицијските борци во минатото беа фокусирани на напади врз амбасадата, но се уште не е јасно дали собирот бил цел на нападот. Властите во Истанбул забранија одржување на протести на синдикатите и граѓанските здруженија кои ги загубија своите пријатели и колеги во најкрвавиот терористички напад во историјата на Турција. Забраната е со образложение дека е моментот е чувствителен, како и дека предвидените маршрути на демонстрантите се оптоварени од секојдневниот сообраќај. Десетици луѓе денеска во Анкара се обиделе да стигнат до местото на нападот во кој загинаа 97 луѓе, но полицијата ги спречила. Неколкумина демонстранти се приведени.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Елшани и Љупчо Накев. До слушање.